Edurne Albizu.
Egunon.
Egunon.
Ondo?
Bai, bai, ondo.
Asko eskertzen dizugu zure bizipena kontatzera irratira etorri izana. Askotan errepikatzen duzu, zuek kontatzen ez baduzue, ez duela beste inork egingo.
Ba, bai, ezagutzen ditut, ez asko, baina bai Goierrin, eta beste eremu batzuetan ere, ba, guri bezala gauza gertatu zaizkiona, baina gero, igual ez daukate indarrik itzeiteko. Igual urte gehiegi egon dira, nik esaten dudan bezala lurpean bizirik ehortzita. Eta hortik atera eta orain bapatean izketan hasteko ez diet indarrik sumatzen hauei.
Lastima, Benjamin Atutxa, orain goan behintzat, bertati bertara ez daukagula, Benjamin, egun hon.
Egun hon, kaixo.
Oporlekoa bizileko hartuta zaudezu, eta Ibarrera oporretan baino etortzen ez zarela ez da, ondo zabiltza?
Bai, oso ondo, gustura, eta ba, naiz eta pandemia egon urte honetan, nik uste dut hemen talde bat osatu dugula, lau bikotek, eta oso ondo pasatu dugu, ba, negu eta udabarri osoa.
Bueno,
gustura, gustura, bai.
Benidorretik ari da Benjamin gurekin batera izketan. Lastima, begietara ezin begiratu izango duzuelako gaur, eta zuretzat hori importantea dela elkar ulertzeko, hori entzun dizugu, begietara begiratzea.
Hori da. Hori da, nik uste dut azken pausua, ba, bitima eta magile baten artean nik uste dut hori izan behar balitzatekela, badakigu distantzia handia egon daitekela beraien artean eta oso zaila dela eta hori ezin dela gauza bat orokortu. Baina izan behar balitzateke gauzerik onena eta nik uste dut horrekin lortuko litzateke aurre pausua handia gizartean eta protagonisten artean ere nik uste dut abantaila handia izan daitekela. Behintzat horrela entzun diot nik Marisabel Lazari eta badirudi abantaila handiak ekartzen dituela horrek.
Gogoan, por una memoria digna elkarteak antolatuta mainguruan parte hartu berri duzu biok, sakoneko minetik kontatutako bi bizipen izan dira zuenak, eta han kontatutakoak entzun da iruditzen zait aurrez aurre jarri gabe ere, distantzian egonda ere, elkar ulertzen duzuela, Edurne.
Bai. Ez da erresa, prozesu luzea daramazu normalean. Batzuk ez dira igual iristen, ba ni neu iritsi naizen tokiraino. Baina nik uste dute merezi dula aleginak egitea, ba besteak ere entzuten eta bueno, ba elkar ulertzen edo hitz egitea, ezta.
Eugenio Laziregi izenaren koinata zarazu,
bai.
1987an datorren urtean izango dira 25 urte, etak bai. Ategorrietan tiro ziltzuen bizikleta saltzailearen koinata zara,
bai.
Salatari izatea lepuratu zion atentatua bere gain hartzeko idatzi zuen agirian etak, eta behin eta berriz azpimarratu izan duzu, etxeko bat galtzeaz gain, zama gehigarri bat ere izan dela hori, zergatik?
Bai, azkenean etak esaten badu, zure etxekoa txibato bat dela. Ez hori bakarrik, txibatoa delako edo izan delako, ba behartzuen zigorra emango diola berari eta bera bezalakoei, ba bueno, mezua bidali du gizartera, ezta? Eta ondorioz, bueno, ba lehen zurekin edo zure beste edo zen familikokin normal zegoen jende hori urrundu egiten da eta naiz da dakizun jende horrek ez dula ontzat ematen etak egin duen hori. Ba, hor sakoneko bildor bat zegoen eta jendeak nahiago zuen zurekin gai honi buruz behintzat inoiz ez hitz egitea.
Isiltasuna somatu zenuen inguruan?
Bai, zuhorretu, isiltasuna. Isiltasuna bakarrik oso gertuko familiko eta behar badan ere ba, politikako agrupazioko jendetik aparte inok ez dizu ezer esaten. Eta orduan, zuk buruan badituzu, ba, ez dakit, zure inguruan, ba, ez dakit, ba, hamarretatik, gutxinez bostak zerbait esango balizute, ba bueno, baina ia ikusten duzunean hamarretatik bat ere ez dela iristen familiko gertuetatik kendutakoa, ba ia ikusten duzun da sortzen zaizuna asarrea eta impotentzia ikaragarria da.
Eta zeri egozten diozu isiltasun hori?
Bildurrari. Nik uste dut asko bildurrari. Bildurrari ze Euskadin mobina garbi egin dute ezkerra bertzalekok ez ziren pertsonei. Eta inok ez du publikoki esaten, gaurko egun ere nik uste dut ez dela esaten. ez baldin bazia ezkara bertzalekoa, ba, ze, ba, PNV-koa zeala, edo PSO-koa zeala, edo ez dut uste inoak esaten denik herri euskaldunetan behintzat, eta hor behintzat bildurra handia dago.
Benjamin, zuk ez duzu zure burua biktimatzat, biktima potentziala zarela diozu, 2008an, etak zubaitzeko asmoa izan zuelako.
Bai, hori da. Aleginak egin zituen, jarraipenak eginez, eta nik uste du ja prestatuta zen dana egiteko, baina suerte handia izan nuenez, ba, liberatu, salbatu ditzen, ez? Eta horregaitik, ba, ez dakit, bitima baino potentziala, eta nik jaso dudana izan da jasarpen indarkeria, ez? Nik uste dut inguruan, ba, HBL lengo eta gero bilduko jendeen artean nik uste dut, ba, adierazi dutela, nirekiko mespresua, ba, aurre egitea gaiti etari, ez? Atrebitza gaitik etari aurre egiten, eta nik uste dut hori beti izan dela nire konstante bat bizitzan, ez? Hau da, ba, pensamintu bakarraren alde edo kontra jo, edo bai Frankoren garaian autoritarismoaren kontra jo eta askatasunaren alde, ez? Hori izan da nire konstantea, beraz, ni ba, bitima ez naiz konsideratzen, ez dutelako lortu bereien helburua, horretik esaten dut.
Lehenago ere politikan ibilia zinen, baina etak, Buesa eta Josemari Kortagil ondoren erabaki zenuen berriz ere politikara itzultzea, PSOEren 11. zinegotzi hautatu zintuzten, Eibarren,
bai.
Ezkerra Abertzale ilegalizatuta zegoen garaian zen, eta horrek
bai.
Ekarri zuen bizkartzainarekin bizitzea, eta zure bizitza soziala baldintzatu zuen, mina eragintzizula horrek azpimarratu izan duzu. Min horrek oraindik irauten du?
Nik uste dut ja 13 urte pasatu direnez garai horretatik, ba, gauzak aldatzen joan direla, ez? Eta nik uste dut, ba, momentu honetan esate bateko, ba, Berrobin zinegotzi jarraitzen dut, eta bertan nik uste dut gehiengoa bildukoa dela, eta gero PNV-koa bai, ez? Eta beste gutxi batzuk, ba, gure hautesleak edo botoak, guretzako botoak ematen duztena daude, ez? Eta nik uste dut harremanak ba, nahiko frankoa direla orain, eta nik uste dut ba, beste erabateko harreman batzu daudela orain, ba, bai Ezkerra Abertzalearen munduatik eta PSOE aldetik, ez? Hori nik uste dut gutxiago gertatzen dela, ba, adibidez PP-koekin, zeren gorroto handiagoa dago Bildu eta PP-ren artean, ez? Eta hori ikusi da orain de bi aste Gasteizen zinegotzi bat, ba, nola arakatu duten, nola jo duten eta barrez. Baina gauzak aldatzen badoaz, baina nik uste dut gutxinakan nik uste dut osera aldatzen. Eta falta dena da, errekonozitzea egin duten kaltea, eta abar autokritika bat nik uste dut oraindik ez dutela egin. Hori beharrezko ikuste dut dela.
Edurne, zuk aipatu duzu lehen, zure koinatua etak hil zuenean inguruan somatu zenuela isiltasuna. Gaur egun hitz egiteko egokierarik sortzen da, edo jarraitzen du oraindik ere gaitabua izaten?
Garbi gaitaboa da. Gai honi buruz inok ez du hitz egin nahi. Ezpalima da zure etxeko sukaldean hola, baztak, lankiden artean edo berdin zait, tabernan, gai honi buruz inok ez izu jarraituko konversazioa, inok ez. Atera gutxigo eta zuk ateratzen badezu jarraitu inok ez. Ez du nahi jendeak hitz egin gai honi buruz. Oain bildurra izan beharko luke txikiagoa, ezta? Erosotasuna, ba bueno, ia bukatu da eta lehen bai lehen guazen aurrea. Nik usteet asko dagoela hortik. Berriro ere egoismoa igual ez da. Nire izai gertatu eta, bueno, guazen azkar aurrea eta, a ber, isiltzen dien hauek ez da. Zaget, horlako zerbait, nik uste badagoela.
Esan izan duzu alde bateko edo besteko sentiarazi zaituztela eta biktimaz guztiak zaudetela alde berean.
Bai, oso garbi daukat hori. Giza eskubideak urratuta izan ditugun familiak talde berean ikusi behar gaitu gizarteak. Gu bereizten hasten badira interes politikoa daude. Eta gu elkarrekin enfrentatzea. Eta nik horrekoan esanun bezala Zabalan familiakin, Mikel Zabalzan familiakin, Pili Zabala eta Maria Jauregi eta ez dakit Joseba Arregi Gurutze Jantzi torturatu, nik horiek ez ditut ikusten frenteko taldean, ikusten ditut giza eskubideak urratu zaizkien pertsonen taldean. Eta uste dut gizarteak hori bidea horrera egin behar dula. Nahi baldin badegu, ba, guri eta gure ondoren goi behintzat horrelako gehiago ez pasatu eta ez justifikatu eta ez igual inor isiligatu batekoa bestekoa gertatu denean. Baizik eta giza eskubideak urratu zaizkio, bai edo ez. Eta inola ere ez begiratu nork.
Eta iruditzen zaizu, guztiek daukatela behar duten aitortza?
Ez. Garbi dago, ez ez. Aitortza, bordo ez da, torturatuk, o, polizik egindako astakerien ondorioz hildakok, eta asko eta asko ez da. Baina aitortza hori zer da, da nere galdera. Espainiako gobernuak eta Euskal gobernuak zerrenda batean jartzea. Ba, zerrenda horretan jarri gaituztelako ez dugu gizartearen aitortzarikuk. Zein da aitortza? Zerrendan ateratzea edo gizarteak babesa ematea. Biak beharko lirateke izan. Eta berdun batzu gaude zerrendatan eta gizartearen babesi gabe. Eta beste daude gizartearen babesi gabe eta zerrendatan sartu gabe. Ba, hor interes politikoa daude. Interes politikoa daudelako ari da hori gertatzen.
Denak behar dute nolabaiteko erreparazio, ez? Bi aldetakoak egon dira, eta nik uste dut ba, hori erreparatzea, edo erreparatzeko bide bat jarri beharko luke gobernuak edo zin momentutan, eta ganera erreparazio soziala be bai, ez? Oso zaila da. Nik uste dut herri eta noraindikan distantzia dia dago ba, bitima batzukin, beste batzukin baino gehiago, eta nik uste dut horren zergaitia ere aztertu beharko genukela, ez? Zergaitik batzuk nik uste dut hurbilago sentitzen dira herritarren gandik, eta beste batzuk oso urrutik, eta askok alde egin behar izan dute, zeren ezin zuten iraun jarraitzen ba, Euskadin, ez? Eta nik uste dut horrelako gauzak erreparatzen joateko ba, lehenbailen hartu beharko liratekela neurriak, ez?
Hau ez da empatearen teoria. Hau, alde batean gertatu diren gehiagikeriak izenak eta abizena dituzte. Eta banaka rekonozitu behar dira. Eta beste aldekoak izenak eta abizenak. Ez da, bez, hemen 4.000 torturatu eta hemen ez dakizen bat hildako. Bueno, ba, baso menos berdin, ez, hori ez da. Bakoitzak bere izena eta bere duintasuna dauka. Eta bat egiteak ez du justifikatzen bestea ba, eragitea. Eta azkenean, ba, aurreago baldin bagoaz, ba, etaren sorreratakoa ez da, 36ko gerraren ondoren egintzien, ogerran, egintzien sarraski eta egintzien astakeri guzti horik salatzeko, ozertarako eginda beste sarraski bat. Ez du zenturik. Horrek zentzu ematen baldin bazaio, zer esan nahi du, guk etxen hildakoa ditugunak baita ere egin dezakegu laguza bera? Horri zentzu ematen bazaio, guk ere ordun armak hartu ditzakegu, ba, iruditzen zaigunari dozen ardi bat tiro botatzeko? Ba ez, bukatu egin behar da. Horregatik, ura gertatzeak ez du, baimentzen ez du justifikatzen ondoren hau egitea.
Diozu beraz, biktima denek behar dutela erreparazio bera,
bai.
Eta ondorioz deslegitimazio bera indarkera guztiek.
Hori da, gakoa hor dago, deslegitimazioan. Horrera iritsi behar da gizartea.
Oso da, bai. Zatik,
zuri orain etxean ez da zaizu inoiz ezer gertatu eta bihargo izen zure etxeko bat hil baldin badute, zuri ze inporta zaizu ak edo bek hil duela, zure ja ura falta zaizu. Ze inporta duz, o bai, nahiago zu batek hiltzea o bestek hiltzea da, zure ezuna hori ez gertatzea. Eta gure seme alabek hori bizi beharrik izan ez dezaten guri dagokigu orain violentzia deslegitimazio. Derrigor.
Harreman horiek gozatzeko, sendatzeko, sendabidean jartzeko ze esperientzia iruditzen zaizu direla baliagarri, Benjamin?
Ba, esperientziak egon dira batzuk, baina oso gutxi. Esate bat ergonik astrelenean memoria dignan komentatu nuen bezala errenteriko kasua mainguruak egon direnak bultzatuta ganera bilduko alkatearen partetik nik uste dut oso interesgarriak izan direla. Eta gauzak hitz egiten direnean nik uste dut argitzen joaten dira. Ez? Nik uste dut falta dela komunikazio bideak edo komunikazio arrasteko bidea falta direla Euskal Herrian. Ba, gauzak hauek joateko eztabaidatzen eta adostasunak lortzen joateko. Ez? seguru batzuk blokeen teorian jarraitzen dutela eta bestei leporatzen diotela erru guztia, ez, beraien arazoarena, ez. Baina nik uste dut hitz eginda gauzak aldatu daitezkela. Baina, karo, jarri behar dira, ba, momentuak eta gidari onak behar dira, ba, ez dakit hitz egiteko eta konpartitzeko gauza minimo batzuk gizarteak gainditu desan pasatu duen guztia.
Ongi etorriek min handia egiten dizutela diozu Edurne.
Bai, azkenean ongi etorriak ez dizkie denei egiten. Egiten dizkie estrategia horretan jarraitu dutenei bakarrik. Ordun ez da ongi etorria urte asko kartzelan pasatu dituztelako eta kriston boza daukatelako. Baizik eta urte asko kartzelan pasatu dituztelako eta estrategia horretan eta biolentzia legitimizatzen jarraitzen dutelako da ongi etorri hori. Niko horrela ikusten dut. Bestela,
ba, izenen klaseko bide hartu duten bateri ez diote egin ongi etorria. Claro. Bueno, naiz eta beraiek ere zutelako nahi, claro, hori horrela horrela da.
Bai.
Baina ados nago, bakarrik konkretuki zeintzu egin diote, ba hori, jarraitzen dutenek ba talde gogor horretan, ba errekonozituko gabe egin duten galtea.
Orduan beraien trajektoriari dira ba umentzen. Garbi dago.
Ez daukazu irudipena. Aspaldian apenas ez dela ongi etorririk egin, egon dela hor isilpeko lan bat agian eremu pribatura eraman dituena?
Nik uste intentsitatea pixka bajatu dela, uste du baietz. Behar bada barruan ere edukiko dute hausnarketaren bat, edo borrokaren bat behar bada, guztuko nintzateke gai hau bueno, bideatu dezaten.
Bai, nik uste dut hor seguru egon direla beraien artean horrelako aholkuren bat edo nik uste mezu konkretoren bat eta ganea seguru ba, gobernuak ere azken garaian hainbeste preso urbildu ondoren ba, horren truke ben nik uste dut egon daitekela horrelako konpensazio bat ez egiteko horrelako ongitorririk zeren igual onartu dute horrek kalte handia egiten diela bitimei agian ez dakit.
Edurne, zuk ariketa bat proposatzen duzu horri txuri batekin egiteko. Zer jarri behar da horritxuri hortan?
Askotan, bau, mainguru batean sortu zen, katalan batzuk zauden gainea ez da, eta daizuten, bueno, balen bailen, bukatu eta listo ez, da esan nion, hartu horritxuri bat, eta jarri, ze bat kartzela urte kin ordaintzen da zure seme edo labaren bizia. Jarri, zenbaki bat. Bi urte, bost, hogei, horretan ma bost, zure semea da laba daita edo anizfenide baten bizia zenbat kartzela urterekin ordainduta geldituko litzateke. Eta zenbaki hori jartzen inok ezin du. Ez dago zenbakirik. Orduan ezin da ordaindu. Bizitza da. Baina bainik ikusten dudala min sakon hori posible dela arintzea, min handia egin dizun horrek ba, rekorri duat egiten badu eta aitortzen badizu mina gindula eta ez izula egin behar min hori. Eta nik usteet, ba, hori dala, ez da, jendeak inbar duen ariketa. Ezin baldin badu, zenbaki zifra bat jarri bere txeko baten bizitzari, gutxienez, eska dizaiola gizarte hori eta gizarte dezala, eska dezala mina egin dionari, ba, rekorri hori eta bilduri egin dezala. Zatik gu ja ordaindu dugu, betiako.
Benjamin, Harvardeko unibertsitatean zuri entzun dizugu hori, ahalik eta talde multidisziplinar anitzenak sortzen omen dituzte. Bikaintasunerako bidea hori delako, diferentzia toleratzen ari gara ikasten. Diferentzia apreziatzen ere bai?
Bueno, oso bide luzea nik uste dut egin behar dugula hortarako, zeren nik egon naizen kuadrilla desberdinetan diferentzia nik uste dut zigortu egiten dela, eta norbait berezia baldin bada, bere zintasunaren arabera ba, ilea hartzen edo ironiaz nik uste dut hitz egiten dela askotan, ez? Eta nik uste dut hori oso kaltegarria dela. Pentsatzen dut ba, gauzak hitz egiteko denon artean behar dela jarrera hori, ez? Positiboa eta diferentziak eta niztasuna ulertzea eta apresiatzea esaruen bezala, ez? Eta hori pentsatzen dut dela erronka luze bat falta dana oraindik gizartean egitea Eta bat daude beste gizarte batzu nik ustut asko aurratu hau kasu honetan. Ez? Europa mailan nik ustut Inglaterran hauek, gauza hauek eramaten direla asko zere sakonago eta jentea nik ustut ulertu eta apresiatu gehiago egiten dana eta hori da berdin basun nahi baduzu zure etxera ba, ezagun bat bueltatzea ondo tratatu behar duzu, eh, zure etxean, berriro nahi baduzu bueltatzea zure etxera. Ba, gauza bera gertatu beharko litzateke bai kuadriletan, bai izartean, bai elkarrizketetan, eta barrez. Nik uste dut hori beharrezkoa den pausu bat dela. Gizarte inklusibo bat edo barneratzailea, ba bultzatzeko eta lortzeko.
Zure koinatua hil zutenean Edurnezuk bi seme zenituen, eta atentatuaren ostean, hirugarrena izan zenuen eta propio erabaki zenuten hirugarrena ekartzea, familia babesleku bakarra zela basinetxita. Seme horrek zein gizarte ikusten du orain?
Bueno, nik uste dut belaunaldi berria. Ba ez du bizi gu bizi izan dugun guzti hori, bai parte baten. Baino ja ikusten dudana da guk ba igual gerra zibileko ondorengo bezala bizi izan genuen bezala. Eta horrela nahiko nuke izatea baita. Ez egotea ba lotuta gu bizi izan dugunari baizik eta bere bizia aski egin dezala bere pentsamendukin.
Eta gizarte hobea iruditzen zaizu daukala aurrean?
Ez dut uste ez baldin bada egiten hemen beherentzaren deslegitimizazioan bidea hobea itxuraz izan liteke hobea, baino izatez ez dakit hobea izango da. Zalantza handia dauzkat.
Zuk nolako gizartea ikusten duzu aurretik? Nolako euskal gizartea, Benjamin?
Bueno, ni optimista sentitzen naiz. Pentsatzen dut gauzak gizartean batzutan konturetu gabe ba, aurre pausua handiak ematen dituztela, ez? Eta momentu honetan ez dakit, lasaitasun egoera bat dago eta gauzak nahi gabe konpontzen ari dira da nik uste dut hobetzen dikoa zela. Da ni optimista sentitzen naiz euskal gizarteari buruz, etorgizunari buruz.
Ba eskartzen dizuegu bioi, zuen bizipenak eta horrekin batera zuen gogoetak gaur goizean gurekin Euskadi Irratian partekatu izana. Benjamin Atutxa eta Edurne Albizu. Eskerrik asko bioi eta besarkada bana.
Eskerra zuei.
Eskerrak asko bai, aukera bategatik.
Hurrengora arte.